Jebkura spēle tomēr aicina vecākus pievienoties bērniem vai bērnus pievienoties vecākiem. Tas pats būtiskākais ir meklēt šīs attiecības.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijā raidījuma producents Armīta Kolāte, mani sauc Mairita Znotiņa. Tojoties pašvaldību vēlēšanām, tūlīt sarunu par to, cik svarīgi bērnus un jauniešus iesaistīt diskusijās un lēmumu pieņemšanā par izvēlu vēlēšanās, vai audzinām aktīvus topošos vēlētājus, nu tātad, kur īsti rodas vēlēšanas ģimenē, skolā vai plašākā sabiedrībā. Un studijas viesis šodien ir Latvijas Universitātes Izglītības pētniecības institūts vadošā pētniece Ireta Čekse.
Labdien.
Labdien arī dizainerei, Latvijas Mākslas akadēmijas profesorei un dizaina biroja H2E līdzdibinātājai Ingūnai Elerei.
Labdien.
Sveiciens arī Eiropas kustības Latvijā ģenerāla sekretārei Lienai Valdmanai.
Labdien visiem.
Un diviem pārstāvjiem no Rīgas skolēnu domas, proti prezidentam Ernestam Gustavam Mikutam.
Labdien.
Un arī dzen Sofijai Skibo.
Sveik.
Pie jums jaunieši uzreiz arī vēršos, kā īsti ir. Šobrīd jaunieši runā tikai par mācību sasniegumiem, gal galā tulīt noslēdz mācību gads par eksāmeniem vai arī dzen par politiku. Jo tuvojas pašvaldību vēlēšanas?
Manā apkārtnē noteikti tikai par eksāmeniem, tā kā ir 9. klase, un diezgan daudziem cilvēkiem tomēr ir tas stress par sniegumiem un kā tur iestāpēc, jā, lielākoties par eksāmeniem.
Jā, manā klasē lielāko ties ir tas stress par noslēgumu vērtējumiem, varbūt kādam kaut kas nesekmīgs, ko uzlabot, bet... Ir runa par vēlēšanām mūsu klasē, es teiktu, tur arī tādi politiski aktīvāki jaunieši iesaistās dažādās organizācijās un runā arī par vēlēšanām un arī bikīt par signālu vēlēšanām.
Nu, par ko jūs runājat? Ja par vēlēšanām var mazliet tā precizēt, par ko tās sarunas?
Jā, nu es minēšu, mums nesen sociālajās zinātnēs bija tieši uzdevums izveidot tādu partiju, kas varētu kandidēt Rīgas pašvaldības vēlēšanās. Un visa klasa uztver ļoti nopietni un gatavojās veselas divas nedēļas, varētu teikt. Un izveidojām detalizētu programmu, statūtus, sadalījām lomas mūsu iedomātajās partijās. Protams, mēs arī runājam par aktuālajām ziņām, tā kā, kas kādas partijas kandidē vēlēšanās un pēc aptaujas datiem rezultātiem arī.
Bet jūsu izveidotā partija vai partijas, par ko tad tās iestājās?
Nu, lielāko ties bija redzams tāds liberālisms, tāds uz progresīviem vairāk, mēs vēlamies pārmaiņas, mēs vēlamies sakārtot Rīgu, vēlamies tādu Rīgu, kur visi ir iekļauti un zaļu arī.
Mm-hmm. Nu, tās pārmaiņas, tā tad iekļaušana, zaļa Rīga, jā. Vēl kaut kas, ja jūs runājat citādi, jūs gribat redzēt Rīgu?
Nu, es teiktu, tā kā uzlabot, saglabāt tās labās vērtības, kas mums pašlaik ir, bet uzlabot to, kas vēl varbūt pietrūkst mazlietiņu. Mazāk bija tur par birokrātijas mazināšanu, bet vairāk par tām praktiskajām pārmaiņām, ko vēlas redzēt tieši dzīvē.
Jā, bet jūs te jaunieši arī pieminējāt, tad ir tie aktīvie jaunieši. Varat pavērtēt, nu, cik daudz šādu procentuāli varbūt klasē, skolā, cik daudz šādu jaunieši ir, kuru patiešām interesējas par šiem jautājumiem?
Es varu lepoties ar to, ka mūsu skolā ir salīdzinoši liela pašpārvalde. No kādiem 700 skolēniem mums ir pāri 100, kas iesaistās pašpārvaldē.
Nu, tā ir Rīgas valsts trešā gimnāzija.
Jā, tā ir Rīgas valsts trešā gimnāzija, jā. Bet mūsu klasē tieši, es teiktu, ir kādi 3-4 cilvēki, diemžēl. Ir tādi, es teiktu, ir galējības tādi, kur ļoti vēlas iesaistīties, un ir tādi, kuri tā kā nevēlās un negrib vispār pieskarties šai tēmai.
Sofija, līdzīgi?
Jā, līdzīga situācija mana klasē, vispār diezgan, kad ir 6 vai 7 cilvēki iesaistās pašpārvaldē, nu, kāds tur aktīvāk, kāds netik, bet ir arī tie, kuri ir nu, patiešām pret un īsti nesaprot to ideju, kāpēc vispār būtu jāiesaistās, kaut ko jādara, bet tie, kā Ernests minēja, mūsu skola ir ļoti aktīva pašpārvalde ziņā, mums tiešām ir tāds ļoti liela pašpārvalde, jo ir arī skolas, kur tur ir nu, kodolīgi 10 vai 15 cilvēki, un tad viņi visu dara, bet mūsu skola tā nav. Un par tieši politiski aktīviem, kad ir 2 vai 3 var būt, jā,
Jā, nu varbūt Latvijas universitātes pārstāvēja tad jautājums kopumā, kāda ir situācija. Protams, abi jaunieši pārstāv Rīgas valsts trešo gimnāziju, aktīvi jaunieši ar tādiem noteiktiem mērķiem dzīvē, bet kopumā, kāda ir situācija?
Kopumā, ja mēs salīdzinām ar starptautiskā pilsoniskās izglītības pētījuma rezultātiem starp 24 valstīm, tad Latvijas skolēnu zināšanas tieši 8. klasēs nav visai augstas, es teikšu, drīzāk zemes, bet neraugoties uz to, ja mēs skatāmies uz tādām lietām kā līdzdalība, šeit izkristalizējās tas, ka tieši tie, kas ir zinošākie, viņi ir arī aktīvākie. Un tas liek mums secināt to, ka zināšanu bāzē ir jābūt, lai saprastu, ko darīt, kā darīt, un šeit šis te pieminētais lielais skaits skolēnu pašpārvaldē, jā, 100 cilvēki. Pagājušajā gadā mēs veicām fokusgrupu intervijas labākajās mūsu pētījumu skolās, dažādās, gan tur bija gan pamatskolas, gan vidusskolas, gan arī ģimnāzijas, un tā tendence bija tieši tāda, ka skolās, kurās bija nelimitēts skolēnu pašpārvaldes dalībnieku skaits, tajās līdzdalība bija augstākā. Tas mums lika domāt tajā, ka nav, teikšu tā, ir jāatkāpjās no limitācijām, kas ir ierobežojumi, kā kurš drīkst vai kurš nedrīkst piedalīties. Jo mēs novērojam to, ka skolās, kurās ir šie te vidējās atzīmes limitācija vai skaita limitācija, šīs pašpārvaldes vēlās darboties, bet viņām nav tik liela kapacitāte. Un tas nozīmē to, ka nākotnē arī šie te skolēni būs mazāk aktīvi, jo viņiem nebūs pieredzes.
Bet tā tad jūs šo saistat, jā? Jo jaunietis aktīvāks skolas laikā iesaistās pašpārvaldē, vienalga, kā citādi sevi aktīvi izrāda, tad potenciāli arī vēlāk tieši šis būs aktīvāks pilsons. Un, piemēram, ja mēs to akcentu liekam tagad uz vēlēšanām, arī, piemēram, aizies novēle. Nu.
Es tā gribētu domāt, ka tie, kuri ir aktīvi skolas laikā, viņiem šie te ieradumi, man gribētos teikt tā, jo piedalīties dažādās sabiedriskās aktivitātēs, tas ir pieradums, kas mums veidojās ģimenē un skolas laikā, un ja šis pieradums jau ir izveidojies, ja ir šīs te zināšanas, tad man gribētos teikt liela varbūtība, kā arī dalība vēlēšanās būs pieaugušā vecumā.
Ja? Bet vai šo aktīvo jauniešu nav pārāk maz?
Jā, viņu ir maz. Tas ir tas lielais jautājums, kā palielināt šo te jauniešu vēlmi iesaistīties. Un šis, es domāju, kad ir sabiedrības kopumā jautājums, un mēs skatāmies uz dažādām teorijām arī par mācīšanos, arī par to, kā uzvedās bērns, jā, tāpat ir sociālā mācīšanās teorija, tad šeit tiek minēts tieši pieaugušais kā piemērs tam, kuru gribās teikt kopē bērns uzvedībā, attieksmē un tā, kas ir labi un kas ir slikti. Un tad mēs varam domāt par to, kā mēs attiecamies pret sabiedriskām aktivitātēm, pret līdzdalību, pret vēlēšanām, pret kandidēšanu, visiem šiem te pilsoniskās izglītības jautājumiem.
Es ar citu arī atradu tādu partijas jaunās vienotības anketu, viņi arī jauniešiem ir jautājuši, nu, kāpēc tad nebalso, piemēram, kāpēc neinteresējas par politiku, un tur tās atbildes bija tādas, nu, ka galgolā, nu, jaunieši tā saka, manai balsī nav nozīmes, ka pietrūkst izglītības, informācijas, ka ietekmē ģimenes attieksmē, piemēram, pret politiku, pret vēlēšanām, ka negrib mazāko no ļaunumi, ka pietrūkst intereses, gribu vēl jautāt, jā, varētu kaut kā papildināt, kāpēc tā situācija ir tāda Latvijā, kāda ir.
Ja mums būtu atbilde, kāpēc, ja mums būtu atbilde, kāpēc mēs noteikto situāciju arī jau būtu atrisinājuši, jo ir viss tas, ko Irete jau minēja, zināšanu trūkums, konsekvences trūkums, jo bieži vien mēs par vēlēšanām sākam runāt mēnesi pirms vēlēšanām, un tad mēs sākam domāt, ka tā mēneša laikā mēs radīsim šo atbildības sajūtu doties un vēlēt, bet to mēs nevaram radīt. Vēlēšana pilsoniskai līdzdalībai, pilsoniskai atbildībai ir jāveidojas no pirmās dienas. pilsonis mēs piedzimstam demokrātiskā sabiedrībā, vara pieder tautai, mēs esam tauta no pirmās dienas, tā ir arī atbildība. Nevis vienkārši sauklis, ka mums pieder vara un visi, kas rīkojas apkārt, dara neatbilstoši vai slikti vai vēl kaut kā. Līdz ar to tas, ko mēs gribētu teikt, ka šis kampaņu veidīgums, mēs bieži vien arī Eiropas parlamenta vēlēšanās redzam, jā, ar konkrētām aktivitātēm mēs varam pacelt jauniešu līdzdalības līmeni, viņi piedalās mazliet vairāk un tas ir ļoti labi, bet tas, ko mēs gribam darīt, un arī Biedrība Eiropas kustība Latvijā šogad īstenojot signālu vēlēšanas, mēs runājam par sistemātisku izglītību, kura rada izpratni, kāpēc jauniešu balss ir svarīga, ka seniori nebalsos par tām idejām, kas jaunietim ir svarīgs, jo katra grupa pārstāv savas intereses. Un ja jauniešu balss tajā nav, tad nav pamata sūdzēties par to, ka kaut kas nav tā, kā jaunietis ir vēlējies. Tā kā šīs, bet tās ir pakāpeniskas sarunas, izglītība, viss pārējais, jo mēs arī esam secinājuši, jaunieši bieži vien neiet vēlēt, jo viņi pat nesaprot, par kādiem jautājumiem lemj pašvaldība. Tad kur ir tie jautājumi, ko tad tā pašvaldība darīs, ja? Un tad pakāpeniski skaidrojot, dodoties ciemos, stāstot, iepazīstinot. Un arī 18 gadi, mūsuprāt, jā, 18 gados pēkšņi mēs sagaidām, ka tūlīt viņi dosies un balsos. Ja tas nav mācīts no mazāka vecuma, tieši tāpēc signāla vēlēšanas ir 16-17 gadus.
Mēs noteikti vēl parunāsim par signāla vēlēšanām.
Tas, ko es gribu minēt, ka viss, ko Irata teica, fantastiski, paldies, tās problēma iezīmējums, mēs zinām, kas ir jādara. Jautājums, vai mums pietiek spēka darīt, vai pietiek sistemā. Vai pietiek enerģija un vai pietiek tā labā parauga, vai mēs tie pieaugušie spējam to labo paraugu iedot.
Inguna, ir kas šeit vēl piebilstams, jo te pieminēja arī, nu galgulā varētu jau arī skatīties no politiķu viedokļa, galvenais vēlētājs, vidēja vecuma, seniori un tad arī šī politika atbilstoši tiek veidota.
Es varu komentēt no savu profesionālā skatpunkta, tas ir dizaina skatpunkts un tas, ko var darīt. Un,
bet kāpēc, tas... pirmkārt, varbūt skatāmies, kāpēc ar tiem jaunieši neiesaistās? Tāpēc, kāpēc viņiem tas nav nerunā. Interesanti?
Tāpēc, ka valsts ar viņiem nerunās. Ko mēs redzam lielveikalos, piemēram, ir uzraksti pie kases, ir katras kases, ko līdz tev būs 18 gadi, tu varēsi nopirkt alkoholu un cigaretes. Kāpēc tas arī varētu būt lielveikalu, piņemsim, uzņēmumu, uzņēmēju iniciatīva, pielikt klāt, ko līdz tev būs 18, tu varēsi doties vēlēt. Un tas ir ik viens, ko var darīt, bet arī valsts saruna ar savu iedzīvotāju, ar jaunieti vēlēšanu laikā, kas ir, var teikt, tāds vēlēšanas ir tāds augstākais punkts šajā te, sarunā, dialogā, nevis monologā, ar savu iedzīvotāju. Tātad šis te jaunieša un bērna, jauno bērna dienas iztrūkums ir, un tur ir ko darīt vēl.
Mm-hmm. Jaunieši piekrītat, ka jūs tā īsti neuzrunā, jo it kā jau tie politiķi runā gan sociālos tīklos, kur ir jaunieši, gan arī plakātu uz ielām, uz tramvajiem un trolejbusiem, un kur tik vēl ne?
Es pilnīgi piekrītu. Es personīgi neesmu dzirdējis skolā, ka skolotāji mudinātu bērnus vēlēt vai, ja tā godīgi, es pat neesmu ievērojis īsti nevienu plakātu, kur būtu uzlikts, ka jaunieši iet vēlēt. Par signālu vēlēšanām arī mums īsti neviens neinformē, to mēs paši atrodam. Un mums nesen bija skolā politiķis, un viņš teica mums tieši tā, ka tā it kā mūsu atbildība, lai uzrunātu tos politiķus, lai viņi nāktu runāt ar tiem bērniem. Un, manuprāt, vajadzētu būt tieši otrādi, lai tie politiķi paši piedāvā atbraukt un izstāstīt, kāpēc vajag tieši vēlēt, un varbūt arī, nu, kāpēc par viņiem tādā garā.
Bet tātad viens politiķis bija atnācis uz jūsu
skolu? Viens
bija,
paldies Dievam, bet nu tikai viens, un tā ir arī mūsu skola, vajag jau visas izglītības iestādes.
Bet sociālie tīkli?
Man liekas, nav tik liela uzruna jauniešiem, lai tie balso, lai kaut ko dara ne sociālos tīklos, ne citos medijos un arī skolā, piekrītu Ernestam, īsti nekas nav, lai kaut kā popularizētu to ideju par balsošanu. Protams, ja jaunieces grib, var atrast iespējas, ka sevi izglītot un tā, bet tas, kas grib, tas jau vienmēr izdarīs. Ir problēma ar tiem, kuri īsti nav tie aktīvāki un kuri, nu, paši varbūt pat gribētu, bet to es neuzrunu.
Jā, es dzirdu, ka tev vēl vairākas piebildes.
Jā, un tie, kuri nezin, arī, varbūt tie, kuri grib, bet tie, kuri nezin, viņiem arī šis varētu būt šķērslis.
Es jau drīkst papildināt, šajā es vadu kursu Latvijas Mākslas akadēmijā, komunikācija dizains, un, kas saucās ar tādu specifisku tēmu dizains demokrātijai, un mēs skatāmies, izmēģinam ar studentiem, kā mēs varam uzlabot šo situāciju, tieši šo proaktīvo situāciju par vēlēšanām. Tas nav par politiskām partijām, tas ir par aktivitāti. Viens no šo gadu piedāvājumiem bija, ko līdz jaunietim paliek 18 gadi, viņš saņem no pašvaldības vadītāja vai valsts prezidenta apsveikumu, tev ir 18, tu vari doties vēlēt apsveicu, un noteikumi ir tādu un tādu, un tev var meklēt tālāk informāciju mājaslapā. Vienu gadu Eiropas pārstāvniecība Latvijā izplatīja arī pirms iepriekšējām vēlēšanām šīs te kartiņas jauniešiem, bet pašvaldība vadītāji nav atsaukušies, valsts prezidents arī mums nesenāca īsti šī ta sadarbība, bet ko darīja Dāņi? Dāņi, pateicoties Eiropas pārstāvniecībai Latvijai, Dāņi, kuriem viss kārtībā ir dizainu, viņi paņēma Latvijas studentu darbu un savās pašvaldību vēlēšanās 2021. Gadā izsūtīja saviem Dāņu jauniešiem 18 gadiem.
Un šis ir ļoti svarīgi, jo vairāk kārt ir izskanējis arī sabiedriskā telpā, jo cik svarīgi, lai jaunietis pirmo reizi aiziet. Tad, kad viņam paliek tie 18 un viņš drīkst balsot, lai viņš aiziet un izpildi savu pilsoņu pienākumu.
Protams, un piebilstot vēl tam, ko jaunieši minēja, redzat arī pētījumu Latvijā rāda to, ka arī vecāki, diemžēl, uzskata, ka pilsoniski aktīvs jaunietis var būt tad, ja viņš jau ir dabūjis labas atzīmes visos mācību priekšmetos, un arī skolotājiem bieži vien ir tieši šī attieksme. Nu, ja jūs esat izcilnieki un visu esat nokārtojuši un viss ir izdarīts, nu tad labi, nu tad varat vēl darīt to un to, bet tas tāds papildus. Tātad būt pilsonim, tas tāda papildus odziņa, ja nu jūs gribat pamatā labs skolēns. Un te ir, manuprāt, tā izpratnes maiņa vajadzīga, ka cilvēks sastāv no visām šīm šķautnēm, ne tikai no matemātikas, ne tikai no matemātikas vai kādas citas. Tā kā, protams, uzrunāt pareizi, dot arī tam laiku. Mēs arī redzam par tām pašām signālu vēlēšanām. Mēs mudinām, mīļie skolotāji, atrodiet kaut pusstundu, kad tās signālu vēlēšanas var notikt kā svētki, visiem kopā. Nevis tā, nu jūs zinat, tur ir aiziet brīvā brīdī nobalsot. Demokrātiju nevar kopt brīvā brīdī, tad, kad nu galīgi visi citi darbi ir apdarīti. Tā ir jābūt tikpat svarīgai lietai kā visam pārējiem.
Nu, tajā izskan un izskan signāla vēlēšanas, un signāla vēlēšanas atgādiniet, lūdzu, klausītājiem. Jums tas ir pašsaprotam, bet es domāju, ka daudz tā arī nemaz nezin, par ko jūs vispār stāstat un runājat.
Daudz stāstu, man šķiet, ka visiem jau tas ir pašsaprotam, bet skaidrs, ka tā nav. Signāla vēlēšanas ir pārņemta no Skandināvijas pieredze, kad balsot var arī 16-17 gadus veci jaunieši. Balsosim tieši saistē un balsosim no 19. maija līdz 31. maijam. Protams, šie rezultāti netiek ieskaitīti kopvērtējumā, bet balsojuma princips ir identisks. Tieši tās pašas politiskās partijas, tieši tie paši deputātu kandidāti, pat biļetens izskatās tieši tāpat, kur ir jāizvēlas par vai pret kuru kandidātu, un paziņosim rezultātus gan tikai 7. jūnijā pēc tam, kad iecirkņi jau būs slēgušies. Bet tā ir jauniešu balss, tātad uzzināsim, par ko balsot 16-17 gadīgie, ja viņiem būtu tāda iespēja.
Bet tas ir tas mērķis, jā, no tāda politiskā viedokļa uzzināt to jauniešu balsi, bet varbūt ir vēl kādi mērķi, rīkojot šādas signālu vēlēšanas.
Izglītot. Tas ir galvenais mērķis, iemācīt, izlasīt partiju programmas. Mums ir arī ļoti interesanta metodika, lai jaunietim nebūtu baila atvērt šo mājaslapu un ieraudzīt, ak, Dievs, tur ir 4000 zīmes, nu man jau tā nav laika, nu kur es vēl lasīšu veselu lapu. Mēs esam izrādājuši ļoti vienkāršu saprotamu metodiku, kā jaunietis nonāk līdz indeksam, katru partiju var pēc trim burtiem, pēc tā, cik interesantas idejas un jauniešiem saistošas idejas ir partiju programma. Un otrs aspekts ir, cik reizes izskan vārds jaunatne un jaunieši. Un šodien pat man zvanīja no Alūksnes, viņi ir jau indeksus izveidojuši, sestdien tukuma jaunieši to ir izdarījuši, šodien mēs bijām pilsrundālē, kur jaunieši arī to uzzināja un dara. Tā kā, manuprāt, tas tiešām ir par to, ko jūs minējāt, ka ir ļoti svarīgi atrast to veidu, lai jaunieti tas uzrunātu. Nevis vienkārši saukļus, tev ir jābūt aktīvam, tev ir jādodas vēlēt, arī tas ir svarīgi. Bet iedod to makšķeri, kā to izdarīt un kā to izdarīt vieglāk.
Ernest, Sofija, piedalīsities signālu vēlēšanās?
Protams.
Noteikti.
Kāda motivācija, kas jūs motivē to darīt?
Es teiktu, protams, sākumā izglītoties, jo es personīgi neesmu nekad, man paliek 16 šogad un es neesmu vēl piedalījies signāla vēlēšanās vai vispār jebkāda veida vēlēšanās. Tāpēc noteikti saprast, kā lietas notiek, lai varētu izpildīt savus pilsāņu pienākumus, tad, kad sasniedzu pilngadību. Varbūt arī uzzināt vairāk pats par tām partiju programmām un par ko tad īsti katra partija stāv.
Bet šajā brīdī ir jau skaidrs apmēram. Esat jau izpētījis tās visas programmas, jau apmēram ir doma, tātad par ko atdošu savu balsi?
Vēl bišķīt jāpadomā, bet esmu izpētījis programmas un arī mums mācību procesa ietvaros, tas arī bija mazliet jāpadara. Tāpēc, jā.
Sofija?
Jā, es gan vēl neesmu pētījusi par partijām un to, bet, kā jau minēju, man liek, tā ir ļoti laba iespēja sevi izglītot par politiku un tā, man liekas, tā būtu ļoti laba pieredze. Un vispār tas jautājums, ka pats gan nē, ja ir tāda iespēja izmēģināt, tad es labprāt.
Nu jā, jūs sevi varbūt vairāk izglītosit, bet kāda iespēja, kas sadzirdēs to jūsu balsi, jo zināms jau šis būs tikai laikam vēlēšana.
Minūte pēc iecirkņu slēgšanas.
Minūte pirms iecirkņu.
Citas pārējās sabiedrības domas. Jā.
Jā, vai jums ir tā pārliecība, ka politiķi šo sadzirdēs, ņems vērā? Viņiem tas būs interesanti, bet par ko tad jaunieši, piemēram, būtu balsojuši?
Es domāju, ja būs liela iesaiste, un jaunieši tiešām balsos signāla vēlēšanās, tad es domāju, ka ieklausīsies tajos jauniešos. Un šis ir viens veids, kā mēs varam likt tiem politiķiem ieklausīties jauniešos.
Un ieklausīšanās, es atvainojos, piebildīšu notika jau pirms tam, jo pirms partijas ķērās pie programmas izstrādes, jaunieši tikās reģionos, pilsētās un strādāja pie sev nozīmīgām idejām. Un tur arī parādījās, ko Rīgas jaunieši vēlas, ko Bauskas jaunieši vēlas, Daugavpils jaunieši un tā tālāk. Un tas viss partijām bija nosūtīts un bija publiski pieejams. Tas nozīmē, ka partijas jau zina, kas jauniešiem konkrētajā pašvaldībā ir svarīgs. Tas bija tas pirmais etaps šajā visā procesā.
Bet svarīgi, vai kāds sekos līdzi, vai, piemēram, šīs tiks ņems vērā, vai tas tiks ievies dzīvē un tam līdzīgi.
Ir taisnība, bet centīsimies radīt šo procesu tādu, lai jauniešiem būtu interese meklēt. Un šobrīd mēs redzam to interesi. Šis bija mans priekšlikums. Lūk, šī partija to ir ietvērusi. Par to saņem to indeksu uzreiz augstāku.
Jā, bet nu, jā.
Manuprāt, ir arī ļoti svarīgi pārliecināt tos jauniešus, lai viņi balso tieši par sevis izvēlēto kandidātu, nevis tā, mans draugs te balso par šo, tāpēc es tagad balsošu par šo, un man liekas, tā ir smieklīgākā partija, tāpēc es balsošu par viņiem, bet vajag tiešām pārliecināt tos jauniešus, lai viņi balso par to partiju, kas viņiem liekas darītu vislabāk labumu viņu pašvaldībā.
Mm-hmm. Irēta, jā, jūs gribat piebilst.
Šeit, skatoties no skolas perspektīvas, ļoti labs lauks, lai strādātu. Skolā ir starpdisciplināris priekšmets projektu darbs. Un projektu darbā viena no daļām ir sabiedriskais darbs. Un šis sabiedriskais darbs, jūs droši vien ziniet, viņš ir ļoti ilgstošs, vairāku gadu garumā jāsavāc konkrētu stundu skaits, lai šo te priekšmetu nokārtotu. Un viena no iespējām, kas šeit parādās, iet uz pašvaldībām, runāt, sekot līdzi tam vai tas, kas tika ierakstīts programmās, tas tiek izpildīts. Un tas var būt arī daļa kā no zinātniska pētnieciskā darba, kas arī ir daļa no šīta projekta darba. Un iespējas ir plašas, jautājums ir par to, vai skolas vai skolotāji vai paši jaunieši to vēlās sadzirdēt un izmantot. Jo šis te posms pirms vēlēšanām, viņš ir pavisam svarīgs, un tas parasti tiek aktualizēts gan sociālajos medijos, gan arī sarunās. Un pēc vēlēšanām tas viss tā nedaudz noklust, un tad tas pavisam apklust līdz nākamajām vēlēšanām. Šī te jauniešu iespēja iet, runāt, tikties, sekot līdzi, vai viņu idejas tiek realizētas dzīvē, un tieši caur to saturu, ko ir izstrādājusi ministrija, es domāju, ka tā ir brīnišķīga iespēja, kā turēt roku uz pulsa un teikt, jā, lūk, jūs mums solījāt, daram kopā. Nevis dariet jūs, bet darām kopā.
Bet varbūt tā iespēja būtu vēl lielāka, ja jauniešiem tomēr atļautu no 16 gadiem jau balsot. Tā ideja visu laiku virmo gaisā, bet kaut kā tiek noraidīta, ka nav jau tik zinoši tie jaunieši un neko nesaprot tomēr īsti. Un tā.
Man gribas, laikam, oponēt. Man liekas, mums ir kolosāli jaunieši, domājoši, gudri, kritiski, bet, un vēl piedevām ņemot vērā mūsu valsts sarežģīto vēsturi, visus okupācijas gadus, kad mēs nevarējām iet, var teikt, bija viena partija un viens saraksts un viens kandidāts, tad šobrīd neaiziet uz vēlēšanām, ir var teikt, es nezinu, kam jānotiek, bet vēl ir šis te aspekts, kad informācija nav komunikācija, par ko mēs arī runājam, ir jāsaprot, ka tas nav vienkārši nodot informāciju, bet nodot informāciju tā, lai viņi saprotama, iesaistoša īstajā brīdī, īstajā laikā, lai tā arī tas nebūtu informācijas plūsma, nebūtu bezjēdzīga. Un te ir lauks, kur tiešām var darīt, kur valsts, ņemot vērā vēlēšanas kā augstāko punktu, ņemot vērā kritiskos dalības vēlēšanā radītājus, tad būtu ļoti jāpiedomā pie tādas mūsu valsts vispār pastāvēšanas būtības.
Un te tas arguments, ka, piemēram, jāatļautu vēlēt no 16 gadiem, tad varbūt arī skolas vairāk sarosītos. Nu, piemēram, skolotāji aktīvāk iekļautu mācību sarunā šajā sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā jautājums, jo jauniešiem jādodas un jābalso.
Es domāju, ka tas būtu viens no aspektiem radīt bāzi zināšanām, kā darīt, un otrs būtu praktiskais pielietojums uzreiz. Jo tas, ko mēs redzam šeit, tad galvenās praktiskās darbības, viņas notiek skolēnu parlamentā, pēc tam kaut kur, ja kāds ir aktīvāks, tad ārpus, iesaistoties pašvaldības dažādās jaunatnes organizācijās, NVO, dažādās iniciatīvās. Un, ja nav, man gribētos teikt, labs līderis pieaugušais mentors, kurš to visu uztur, kurš piegādā informāciju un saka, lūk, te tu var piedalīties vēl kaut kur ir citas iespējas un pamēģini. Ja šis te iedrošinājums, tas, ko mēs arī dzirdējām fokus grupās pagājušajā gadā no skolotājiem, kad ļoti svarīgs ir iedrošinājums un tas, ka skolotājs rāda piemēru, viņš pats ir aktīvs, viņš pats ir sociāli aktīvs, viņš pats ir pilsoniski aktīvs un iesaistās un rāda piemēru un mudina darīt līdzi. Un balsošana 16 gados, es domāju, ka tas varētu būt tāds viens no soļiem, kā pateikt, ka sabiedrība kopumā valsts uzticās jauniešiem.
Mm-hmm. Liena, jūs iedoklis?
Mums nav viennozīmīgas atbildes, jo mēs ikdienā par šo tēmu runājot redzam, ka gan jauniešu pusē ir argumenti par un pret, gan pieaugušo pusē, gan politiķu pusē, un katram ir savs skatījums. Mēs sākam ar signālu vēlēšanām tieši tāpēc, ka uzskatām, ka ir vajadzīgs kāds arī, protams, tāds pārejas posms, kurā mēs redzam, vai jaunieši vispār ir gatavi par to runāt, vai tiešām ir tā, jo arī paši jaunieši bieži vien saka, nē, 16 gados mēs nebūtu gatavi, nu tā pa īstam vēlēt. Nu šīs nav īstas vēlēšanas, tāpēc mēs pamēģināsim. Tā kā, manuprāt, ir jābūt pilnai pārliecībai, pirms mēs ar šādu ideju startējam un to īstenojam, jo šobrīd mums joprojām pret jauniešiem ir paturpinot to Ingunas teikto, mums arī bija neskaitāmas sarunas, nu kā tad motivēt piedalīties signālu vēlēšanās. Un sākām mēs ar to, ka varbūt katram pica jādod, un tad varbūt ies un vēlēs, un tad ir tā otra galējība, kur saka, paga, bet tā jau mēs neiemācīsim, ka tā ir atbildība, tā ir vienkārši tāda parasta vērtība doties vēlēt, un ar picu nezvai, ka mēs varam nopirkt tik vienu aktivitāti mūsu dzīvē. Tā kā, manuprāt, mums pieaugušajiem mēs it kā gribam dot to lielāko mandātu un gribam to balsi dzirdēt, bet mēs tiešām vēl taustamies, kā to dialogu izveidot, jo esam atteikušies no picām. Picas nebūs. Būs jāvēl tāpat, tāpēc, ka tiešām tas ir vienkārši foršs veids, kā savu balsi pateikt sabiedrībai.
Mēs turpināsim sarunu studijā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Atgādinu mūsu klausītājiem šodien ģimenes studijā Latvijas Universitātes Izglītības pētniecības institūta vadošā pētniece Ireta Čekse. Pie mums arī dizainere, Latvijas Mākslas akadēmijas profesore un dizaina biroja H2V līdzdibinātāja Ingūna Elere, Eiropas kustības Latvijā ģenerāla sekretāra Liena Valdmane un arī dzen divu pārstāju no Rīgas skolēnu domas Ernests Kustavs Mikuts un Sofija Skibo. Un, protams, klausītāji, jūsu balss arī dzen ir ļoti svarīga un, piemēram, Katrīna mums raksta, kā reizi jaunieši ir daudz dedzīgāk un varētu vairāk pievērsties partiju izpētei un uzraudzībai. Man studiju laikā un pēc tam, kad pieteicās bērniņš apmēram no 23 līdz 27 gadiem, absolūti nebija laiks interesēties. Pajautāju, par ko balsos tēts un balsoju par to, dodiet jauniešiem iespēju. Bet Agnes mums raksta, vai jums nešķiet interesanti? Valsts neuzrunā, skolotāji neuzrunā, bet vecāki varbūt paši nemaz nepiedalās vēlēšanās. Man ir tāds novērojums, tie ir vien un tie paši cilvēki, kas piedalās vēlēšanās, talkās, ziedojuma akcijās, apmēram trešdaļa sabiedrības aktīvākā daļa. Un ir taču partijas, kurās pašās ir ļoti jauni cilvēki un kuri tomēr runā arī par jauniešiem. Jaunieši, kā jūs kļuvāt par tādiem sociāli aktīviem? Kā jūs tādi izaugāt?
Man, es teiktu, ir vecāki ļoti pilsoniski aktīvi, un man pašām šī tēma interesē, un es pats vēlos kaut kādā veidā uzlabot savu apkārtni, jo ir, protams, lietas, ar kurām es neesmu apmierināts, un tad es vēlos viņus labot. Un, ja es, piemēram, eju balsot par kandidātu, tad es zinu, ka tas kandidāts tās lietas uzlabos.
Bet tā kā vecāka aktīva, tas nozīmē, ka kopā ar vecākiem jau bērnībā gājāt, balsot.
Jā, mani ņēma līdz uz vēlēšaniem.
Stāstīja apmēram, kas tās partijas, kas tie jā. Deputāti un kā tas viss notiek, Sofija?
Es esmu kļuvusi tik aktīva skolas dēļ, mazoties startotiskai bakalaurātā, katru gadu jādara kaut kāds brīvprātīgais darbs, kaut kas nu, tāds, ko palīdzētu sabiedrībai vai kaut ko uzlabotu, un šogad esmu izvēlējusies mūsu skolas pašpārvaldi, un man ļoti iepatikās, arī es esmu kļuvusi par skolu un domas viceprezidenti, jo esmu sadraudzējusies ar šī gada prezidenti, un tad viņa mani uzrunāja, lai es piedalītos, jo viņa šķita, ka es būtu laba kandidāta.
Jā, lieliski, bet vai bērntārs varētu kļūt tā vieta, kur aug tādi aktīvi cilvēki nākamie mūsu valsts pilsoņi aktīvie? Es biju pirmskolas izglītības iestādē Kreakits, tur aprunājos gan ar bērniem, gan arī ar viņu audzinātāju Ingu Zuti. Un bērniem, kad iepazināmies, es jautāju, cik gadu tu viņiem īsti ir? Nu, lūk, arī atbildes.
Man ir 5 gadi.
Man arī 5.
Man arī 5.
Man arī 5, 6.
Vai jūs esat dzirdējuši, ka tagad tuvojas pašvaldību vēlēšanas?
Es esmu. Nu, to es esmu dzirdējusi no mammas un tēta.
Ko viņi stāsta?
Nu, to es neatceros to, ko viņi stāstīja.
Bet kas tās vēlēšanas vispār tādas ir?
Nu, vēlēšanas ir tādas, tu, kur vēla cilvēki, kāda būs dziesma, arī tā var.
Jā, var dziesmu vēlēt, bet var arī ievēlēt, piemēram, politiķus, var ievēlēt, jā, kādi būs politiķi.
Jā, var arī ievēlēt tādas cilvēkus, kuri būs Latvijas prezidenti, var vēlēt.
Deputāti arī?
Jā.
Kā jums šķiet, kas tās vēlēšanas ir? Kaut kas ir par to dzirdēts?
Nē, es arī neko neesmu dzirdējis.
Es uz ielas esmu redzējis, ka tur viens cilvēks aicina cilvēkus, lai par viņu balsotu.
Un kā tev šķiet, kāpēc viņš aicina, lai par viņu balsotu?
Lai kļūtu par prezidentu.
Bet esat kādreiz kopā ar vecākiem bijuši vēlēt?
No, es neesmu bijusi, bet mans tētis un mana mamma ies vēlēt, un es viņiem līdzi nākšu.
Kā tev šķiet, tas ir svarīgi iet vēlēt?
Jā, tas ir svarīgi.
Kāpēc?
Nu, tāpēc, kad vēlēšanās ir arī tādas lietas, kad vēlē Latvijas prezidentus, Latvijas prezidenti ļoti, ļoti labi. Viņi visu Latviju arī skatās. Mm-hmm. Viņiem ir televizors, ar kuru viņi vēro to Latviju, kas notiek tajā Latvijā arī.
Prezidents nolēm jaunus noteikumus Latvijā arī.
Bet vispār par partijām esat kaut ko dzirdējuši, ka ir tādas Nē. Partijas? Nē. Nē. Vismaz kādu varat nosaukt, kādas vispār Latvijā ir tās partijas?
Nezinu.
Nu, skaidrs, jāprasa arī audzinātājai. Vai vispār bērndārzā kādreiz par šiem jautājumiem runā?
Īsti šobrīd vēl nav senācis, mums ir daudz cits aktuāls tēmas, par ko mēs runājam, bet izskatās, ka būs jāiedziļinās šajā jautājumā un būs arī jāaktualizē bērnu starpā.
Kā to varētu darīt?
Profesiju nedēļās ir policisti ir ugunsdzēsēji un ir arī politiķi. Un tad, tādā
un
veidā.
Es arī minēju ātrā palīdzība.
Jā, kad politika arī ir viena no nozarēm, kas ir nepieciešama un kad bez tās nevar iztikt, tad arī ir svarīga daļa mūsu ikdienai, lai būtu labāk. Lai būtu sakārtota vide mums apkārt, tad tomēr to dara augstāk stāvoši cilvēki. Ne tikai katrs mazais atsevišķi cilvēks, bet tas kopums, kas ir politikā.
Mm-hmm, un jā, un Latvijā jau tā ir. Mēs par to sūdzamies, ka īpaši jauni cilvēki neinteresējas par politiku. Arī pat tādi, kuri varbūt jau vidusskolā mācās. Kā jūs domājat, ja tomēr bērndārzs arī tam pievērst vairāk uzmanību, vai šo varētu mainīt?
Noteikti, bet es uzskatu arī tas, ka ģimenē tas viss sākas ģimenē, jo ģimene iet balsot un tad bērnus ņem līdzi un tad vecāki ir tā pirmā vide, kur viņi tā kā iepazīstas ar šo, jo, protams, ja vecāki neies balsot, tad viņiem īsti nebūs tā izpratne, bet ja viņi tiks jau no mazotnes vesti uz tādiem pasākumiem, ja var tā teikt, tad viņiem noteikti radīsies arī vairāk jautājumi un līdz ar to arī viņiem pašiem rodas tā interese un tā ir tā dabīgi veidotā interese, kad tīri teoriju izstāstīt jau mēs varam, bet vai tas būs tas vēlamais rezultāts, kas viņiem dzīvē pēc tam noderēs? Iespējams, ka nē.
Nu jā, šīs nav gluži pirmās vēlēšanas ir jau bijušas, bet to jūs neesat novērojis, ka pēc vēlēšanām bērni tomēr kaut ko spriež pārunā, kāds varbūt ir bijis uz vēlēšanām, un viņam tas ir bijis spilgts notikums.
Par spilgtiem notikumiem ne, bet ja ir bijušas vēlēšanas, tad stāstīšu par brīvdienu stāstiem, un tad arī piemiņu to, kā tādu atsevišķu notikumu, jo tas vairāk, es domāju, ka saistās, ka tas ir ģimenis, ka iet kopā visa ģimene, kad tas arī ir bērniem ir svarīgi, kad tas ir kopīgs pasākums visiem.
Nu, lūk, tādas sarunas bērndārzā Kreakits.
Fantastisks.
Jā, fantastisks, vai ne? Jā. Jā, jo tieši mēs gribējām arī dzirdēt, nu, ko tad piecgadnieki zina, nezina, jo tur jau viss arī sākas, vai nesākas?
Šeit, ka tam ir lietā minēt šo te projektu Demokrātijas sākas ģimenē, kas ir radies no Jāņšaksts teiciena, kas nav piefiksēts rakstiski, bet kas ir mutisks teiciens un dzīvo viņa ģimenē. Un šis sākums ir 2017. gadā, kad mēs veidojām Jāņa Čakstas māju kopā ar Čakstas ģimeni, Kristīnu Čaksti, kur šis te demokrātijas sākas ģimenei bija viens no tādiem konceptiem, kur veidot šo te visu telpu, ēku, kā iespēju jaunajiem lēmumu pieņēmējiem, tas bija Kristīnas Čakstas uzstādījums, braukt uz Čakstas māju un izdiskutēt šīs te vērtības tieši veidot kaut vai sapulces. Un šo te stāstu tālāk attīstīja manas studentes, ar kurām es tiešām ļoti lepojos, Beatrīs Lasmana un Ula Uzolapa, 2021. gadā vienā no šiem te dizains demokrātijas kursā, izveidojot šo te tādu pasākumu demokrātijas sākas ģimenē, kad bērni, mēs ņemam bērnus līdz uz vēlēšanām, kur viņiem citur ietvē, ne? Bet lai tas būtu jau nodizainēts no paša sākuma, kad viņiem ir arī iespēja izteikt savu balsi atkarībā no vecuma grupas, un man ir liels prieks, kad šis projekts neiegūla atvilknē, kā bieži vien ir studiju projekti, viss sāks jaunais kursus un nākamais semestrs un ir citi projekti, bet viņas pašas ļoti aktīvi uzrunāja Cēsu pašvaldību 2022. gadā, kur tika realizēts šis projekts. Un tagad šogad trīs nākamās pašvaldības, Liepājas pašvaldība, Bauskas un Valmieras pašvaldībā notiks, tātad var teikt jau numuru divi mēģinājums, tātad vēlēšanas kopā ar bērniem.
Bet ko tas īsti nozīmē vēlēšanas kopā ar bērniem, jo bērni jau iet līdzi, nu, iet jau līdzi tiem vecākiem, bet tātad šajā reizē viņiem arī, kā jūs teicāt, ir iespēja izteikt savu viedokli.
Savu viedokli par vietā, ko? Kas ir aktuāls viņiem. Es nemācēšu sīki komentēt, bet no šīta projekta sākuma, pieņemsim vecuma grupā 3 līdz 5 gadi, viņi varēja izvēlēties, kādā krāsā slidkalniņu, piemēram, viņi vēlas paši. Un tad arī tas realizējās. Šī te pašvaldība realizē. Viņi balso sarkans vai zaļš un tas notiek. Nākamā vecuma grupā varēja izvēlēties pēc savām, vai pieņemsim pilsētā ierīkot kaut kādu laukumu spēli. Ūdensņemšanas vietas vai kaut ko citu, vai ne? Mm-hmm. Tātad, un viņi redz, ka viņu balsī ir nozīme, jo ik katrai balsī ir nozīme. Par to mēs vēlamies pateikt. Un arī bērns jau no mazotnes redz, viņš piedalās šajā demokrātijas procesā. Jo nevelti šis čakstas teiciens, demokrātija sākas ģimenē, kas dzīvo čakstas ģimenē, nu ir paplašinājies tiešām uz visu Latviju. Čaksta ar 9 bērniem pie viena saimas galda. Tur jābūt demokrātijai, lai varētu kopīgi dzīvot un veidot šo dzīvi. Ja.
Un šajā bērnu balsojumā fantastiski ir apziņa, ka viņi jau ir grupa, viņi ir kopiena. Šie 3 līdz 5 gadus vecie, tur arī bija procenti cēsīs, cik tad ir nobalsojuši, nemaz jau tik aktīvi, nebija tāpat. Tur bija katrs trešais laikam tikai aizgājis. Bet man liekas, ir fantastiski redzēt, ka lūk arī šī vecumā ir tāds un tāds balsotāju procents. Lielākā daļa ir nobalsojusi par to un to, viņi ir sadzirdēti sabiedrībā. Viņi ir to balsi pateikuši. Tā kā, manuprāt, mēs visi kopā varam to situāciju mainīt. Galīgi nav bezcerīgi, galīgi ne.
Jā, nu, manuprāt, arī tas tāds lielisks projekts, bet, ja paskatāmies, tomēr tās, nu, šajā reizē ir tikai 3 pašvaldības, Valmieras, Bauskas un Liepājas.
Bet vēl ir signāla vēlēšanas, tur lielākie.
Nu, labi, jā. Nu, tur tie lielākie, tie 16-17 gadīgie, bet bērni.
Un te ir... Un te ir tas, pie kā es atgriežos jau no sākuma, valsts saruna ar iedzīvotāji. Šis ir studenšu pašu iniciēts projekts. Viņas ir klauvējuši ne jau pie 3 pašvaldību durvīm, es pieņemu daudz pašvaldību durvīm. Ir atvēruši šīs durvis šogad 3, ja, te prieks par viņām. Bet vēl šīs te iespējas, ko mēs varam uzlabot vēlēšanās, arī, pieņemsim, iecirkņi, kāda viņa izskatās. Viņa šī te... var teikt, nerūpīgā attieksme, viņi izskatās joprojām it kā karš tikko būtu beidzies. Kad no visām, ja mēs paskatāmies dažas pašvaldības, nu kas ir palicis pār vai kas ir iespējams, mēs saliekam uz printera izdrukātas zīmītas, turpat pieņemsim Samsung kastē tiek izmestas nevajadzīgie papīri, vienkārši ir pafotografējot skatus, vai ne? Un tā ir augstākā saruna. Tāpatās šis te uzaicinājums uz vēlēšanām. Ko tevi ejot laukā pa durvīm, pateikt paldies, to var izdarīt ļoti eleganti, uzlikt vienu A4 izdruku. Paldies, kad ieradies un novēlēji.
Jā, tas varētu uzrunāt pieaugušos, bet par tiem bērniem? Varbūt grib dzirdēt arī jauniešu viedokli, kā jūs spriežat par šo projektu un varbūt vajadzētu vēl līdzīgus izveidot.
Man liekas, tā ir ļoti laba un vispār noderīga ideja, kā popularizēt to vēlēšanas, jo visi mēs zinām, ka tas, kas ir bērnībā, paliek uz visu mūžu, un ja bērni jau, cik tur, 3, 5, 4 gadu vecuma jau ir tā doma, un viņi zina, ka ir jāiet uz vēlēšanām, un ka tas ir svarīgi un pat interesanti, un viņi paši vēlas, jo bērniem taču viss ir interesanti. Nu jā, un... Tāpēc tas ir, man liekas, viens no labākiem veidiem, kā popularizēt vēlēšanas sabiedrībā.
Jā,
Ernest.
Es pilnīgi piekrītu. Manuprāt, šis ir brīnišķīgs projekts. Es esmu pārsteigts, ka tikai vienīgi 3 pašvaldības to atbalsta. Bet tiešām to, ko iemāca agrā bērnībā, tas uz visu mūžu paliek. Un es domāju, ja šis būtu visā valstī ieviests, tad mums nākotnē, tuvā nākotnē jau daudz vairāk vēlētu. Un es domāju arī, ja šis... vēlēšanas vispār kā tādu lietu ieviestu vairāk arī sabiedriskajā dzīvē, piemēram, drīz būs Eirovīzija, tur arī var vēlēt par dziesmām. Ja mēs arī tā kā pastāstam, ka vēlēt var un vēlēt vajag arī nevis tikai politikā, bet arī sabiedriskajā dzīvē, tas arī, man liekas, uzlabot to attieksmi pret tām vēlēšanām.
Un to var darīt arī skolā. Nav jāgaida Eirovīzija. Jā. Tas ir tas, ko mēs mudinām tajā mācību procesā ietvert. Arī 3-gadnieks var pateikt, ko viņš vēlas, lūk, kādā krāsā puķis parkā. Ļaujam izteikt šīs domas balsojot, un tas tiešām rada šo paradumu, tā arī tas ir.
Arī runājot par Eiroviziju un vispār iesaistību sabiedrībā, tas arī parāda cilvēkiem un jauniešiem, kā tavai balss ir nozīme, un tāpēc, jā.
Mm-hmm. Jā, bet nu, bērnu dārza tajā vai pirmskolas izglītības tajā, ko māca vai tur tajā saturā varētu iekļaut arī šos jautājumus, jo mēs te dzirdējām, nu, tā ka neatliek laika par šo īsti parunāt ar bērniem.
Cik man ir zināms, cik es esmu iedziļinājusies pirmskolas saturā, tad ir motīvi es, pasaule un viss, kas ir apkārt, mana ģimene, valsts. Ja šie visi elementi tiek izmantoti, jautājums, kā viņi tiek izmantoti. Un šeit klausoties šos stāstus par vēlēšanām, kādā krāsā būs Slitkalniņš, es atcerējos savu bērnu pieredzi, Un konkrēti mans toreiz septiņgadnieks, viņš tika izvirzīts, balsojot skolas parlamentā. Tā bija tāds mazais parlaments, kur tiešām mazie bērni, sākumskolas bērni, viņi reizi pusgadā dodās pie direktora, lai pārstāvētu savu klasi un stāstītu par problēmām, kas viņus nomāca, vai par risinājumiem, kas tur ir. Nu, lūk, un tie ir vienkārši piemēri, gluži tā kā minēja, tas ir par to, vai vajag šūpoles spēļu laukumā vai nevajag, kur būs smilšu kaste, un tādas mazās sadzīviskās lietas, kas tiek izdiskutētas klasē un vēlāk aiznestas tālāk, un direktors pilda šo te pašvaldības funkciju, ja nosacīti, uzklausot un mēģinot saprast, vai tas tiks izpildīts, vai tas netiks izpildīts, un ja tas tiks realizēts, kā mēs to varam realizēt, ja, vai mums ir tādas iespējas vispār. Nu, lūk, un šī te prakse arī ar to, ka katru nedēļu zinu, ka maniem bērniem tās ir piektdienas, kad viņi klasē sanāk kopā un viņi apspriež problēmu jautājumus, kas ir notikuši pa nedēļu, iedot viņiem šo te sajūtu, ka mana balss es saku un tas tiek uzklausīts. Tas ir pirmais solis, kā viņš var paust savu viedokli un sagaidīt to, ka problēma tiks atrisināta. Un tālāk jau mēs ejam uz šo te balsošanas ceļu un ticību tam, ka tā mana balss, pat ja viņa ir viena no tūkstots vai simt tūkstots vai miljons, viņa kaut ko ietekmēs.
Bet acīm redzot, tas ir katra bērndārza vadības iniciatīva vai katra pedagoga iniciatīva, vai tā notiek vai tā nenotiek, kā jūs stāstāt?
Nu, visnotaļ, jā, tas ir, es teikšu, ka tā ir tradīcija, ka tā ir katra direktora, katra skolotāja pilsoniskā atbildība, un arī, es teikšu, ka meistarība, kā viņš šo te saturu, kas saistās ar pilsonisko izglītību, vada savā skolā.
Mums ir teiciens, ka par demokrātiju var stāstīt un demokrātiju var praktizēt. Uh-huh. Te mēs redzam piemēru, kā to dara demokrātija. Mēs pat tā sarunvalodā sakam darīt demokrātiju, ja? Te dara, bet var arī vienkārši pastāstīt, ka ir tāda un tāda sistēma, nu un tad, kad jūs izaugsiet, nu tad dodieties, ja? Tad jums tur visas iespējas pavērsies.
Jā, un vēl mēs tev pieminējām pedagogus, tad mums klausītājs Normunds tomēr akcentē, ka, protams, tas viss labi, bet tomēr pedagogam runājot par šiem jautājumiem jābūt ļoti neitrāliem. No pieredzes ir pat tāda skolotāja, kas stāsta, ka te viss ir slikti, jo viņas meita Norvēģijā dzīvo, un tur viss esot ļoti labi, un vai šo arī kāds skatās un kontrolē, kā mums raksta klausītājs Normunds.
Man šķiet, ka šeit ir tas jautājums par to, ka skolotājs ieejot klasē, viņš kļūst par profesionāli, viņš kļūst par pedagogu, kurš stāsta saturu, kurš min piemērus, un šeit mēs varam sliekties domāt par to, un tas nav par konkrētiem skolotājiem kā grupu, tas ir par sabiedrību kopumā, kāda ir mūsu kritiskā domāšana, un kā mēs attiecamies pret informāciju, kuru mēs saņemam ikdienā. Un tas ir tāpat par mazām lietām, kas notiek ikdienā, tā arī par lielām lietām, kas skar balsošanu, vēlēšanas, kurš tiks pašvaldības deputāta kreslā vai kurš paliks aiz borta.
Daudz dažādu iniciatīvu mēs te pieminējām tikai divus tiešām tiem 16 un 17 gadīgiem, tātad no 19. līdz 31. maijam attālināti būs iespēja piedalīties signālu vēlēšanās un atdot savu balsi par to vai citu partiju. Mēs dzirdējām, lūk, trīs lieliskās pašvaldībās būs iespēja bērniem balsot par tiešām viņiem ļoti svarīgiem un nozīmīgiem jautājumiem, vai šajā brīdī varētu teikt ledus sakustējies. Un nākotnē tomēr nu, ceram, ka jaunieši būs aizvien aktīvāki un iesaistīsies arī politiskos procesos.
Viennozīmīgi ir sakustējies, bet galvenais nepadoties, jo reizē mums ir tā, mēs īstenojam vienu iniciatīvu un tad sakam, ai, nevajadzēja nevienam to reku, nebija tāda atsaucība, mēs gaidījām kādu citu rezultātu. Mīļie, visa sabiedrības pārmaiņas, viss tas notiks ļoti lēnām un mums jābūt ļoti pacietīgiem. Un tas, ko jūs minējāt par pedagogiem, es gribētu teikt, pedagogi ir lieliski. Jā, reizēm tās emocijas ir sakāpušas arī viņiem, bet mēs redzam, ka ļoti daudz pedagogi apzinās to, ka mēs dzīvojam Latvijā, kuru mēs veidojam paši, un skolotāji palīdz izaugt tiem atbildīgiem pilsoņiem, tā kā no Eiropas kustības Latvijā. Milzīgs paldies visiem Latvijas pedagogiem un jauniešiem.
Ingona, no jūsu puses. Kāda piebilde, tūlīt beidzam raidījumu.
Laiks, un to es arī esmu sapratusi savā kursā, kurš jau tagad notika šajā rudenī 7. gadu, kad man beidzās 5 gadu periods, es biju pie Eiropas pārstāvniecības, un man likās jānoslēdz šis cikls, jo mums vairs nav ko teikt īsti, kad ir, bet īstenībā tieši pagājušajā gadā es sapratu, ka mums ir tik daudz, ko vēl, ko mēs varam tieši izmantojot dizainu, nevis kampaņas vai reklāmu, bet tieši dizainu kā komunikācijas instrumentu, mēģināt radīt šos te piemērus, kuri pozitīvā gadījumā uzplaukst un dzīvo sabiedrībā, negatīvā gadījumā paliek kā piemēri, ar kuri var inicēt atkal nākamās darbības, tā kā šis ūdens piliens tiek iemests.
Jaunieši.
Jā, vēlreiz tiešām milzīgs paldies visiem skolotājiem, pedagogiem. Bez jums mēs tiešām nevarētu. Tiešām apsveicami ir tas, ka daudzi uzņemās to iniciatīvu un stāsta skolēniem un paši skolēni arī, ka uzņemās to iniciatīvu, veido skolēnu parlamentus vai iesaistās Rīgas skolēnu domē un citās jauniešu domēs. Tas ir tiešām apsveicami un tā tik turpināt.
Bet katrā ziņā tad, kad jums būs abiem 18, jūs noteikti iesiet balsot. Noteikti.
Jā. Nav apšaubami.
Paldies par šo sarunu. Es saku mūsu studijas viesiem. Tātad Iretai Čeksei, Ingūnai Elerei, Lienai Valdmanei, Ernestam Gustavam Mikutam un Sofijai Skibo. Paldies, ka atradāt laiku, atnācāt šeit uz ģimenes studiju. To jums sakraidīja producents Armīta Kolāte, Ineša Strāle pie skaņu pulca un es Mairi Znotiņa pie mikrofona un aicinu uz tikšanos atkal rīt, 5 minūtes pār diviem. Runāsim par labbūtību skolās, kā tad īsti ir, vai to var izmērīt ar dažādu ankešu palīdzību, kā to šobrīd dara. Par to tātad rīt un lai jums laba diena. Paldies, ka klausījāties.